Labrīt, cienījamie kolēģi. Pulkstens 9.
Labrīt.
Mēs sākam kārtējo finanšu komitejas sēdi, un es jūs informēju, ka saskaņā ar tās pašvaldības nolikumu 46. Punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šīs dienas finanšu komitejas darba kārtībā mums bija izsludināti tad 31 publiski lemjošās daļas jautājums, viens jautājums, kas ir saistīts ar informatīvo daļu, un divi jautājumi dienas kārtības svārtā daļā lemjošajā. Šobrīd ir priekšlikums papildināt dienas kārtību ar lemjošās publiskās daļas daļā ar jautājumu par 2021. Gada 15. Februāra pārjaunojumu līguma termiņu pagarināšanu. Un ir saņemts viens priekšlikums no deputāta Alda Pinkena izņemt no darba kārtības izdienas 7. Jautājumu par nolikumu par tās novada pašvaldības finansiālais atbalsts sportistiem un sporta komandām apstiprināšanu. Un par šo jautājumu es lūkšu arī Alda Pinkena komentāru. Lūdzu, Aldi.
Jā, labrīt, kolēģi. Es iepazīstoties ar piedāvāto lēmumu projektu un pievienoto dokumentu, normatīvu aktu, kas saucās nolikums, es secinu, ka šim dokumentam būtu jābūt saistošo noteikumu formā, nevis vienkārši iekšējās, kā saka, normatīvais akts nolikums. Es vakar nedaudz pakomunicēju ar juridiskās atbalsta nodaļas vadītāju pienākumu izpildītāju. Viņi ieskatā, tam ir jābūt nolikuma formā, bet es tomēr gribētu teikt, ka šīs situācijas ir jārisina līdzīgi, kā, teiksim, pēc analoģijas skatoties līdzīgi, kā mēs sniedzam līdzfinansējumu arī biedrībām projektu realizācijai. Šajā dokumentā tiek noteikts privāta personu tad tiesības un pienākumu. Šāds gadījums vienmēr risina ar ārēju normatīvu aktu, kas attiecās uz tātad saistošiem noteikumiem pašvaldības. Un tāpēc manā ieskatā šis lēmuma projekts nav atbilstoši sagatavots, un mēs nedrīkstētu viņu pieņemt tādā formā, kāds viņš ir, jo rezultātā mums nāktos, kurā gadījumā viņa pārtaisīt. Tāpēc es aicinu šo darba kārtības jautājumu izņemt no darba kārtības un ar viņu strādāt atbilst attiecīgajā komitejā, tā lai viņš ir atbilstošā formā.
Labi, paldies. Vai lūdzu deputātiem ir jautājumi par priekšlikumiem? Ilva Norenberga.
Labrīt, es atvainojos nedaudz nokavēju sākumu. Komitejā jau šie noteikumi ir izskatīti gan kā noteikumi, nevis kā saistošie noteikumi, tāpēc saturiski tas neko nemaina, un es neuzskatu, ka komitejā tie būtu jāizskata atkārtot. Jautājums šobrīd ir par formu. Kādā veidā mēs tos izdodam, manam iebildumu, jo tie tiek izdoti kā saistošie noteikumi, bet saturiski tie ir izskatīti jau kultūras, sporta un turisma komitejā, tāpēc es neuzskatu, ka tie būtu vēlreiz jāskat šajā komitejā. Man vēl ir jautājums par trīs lēmumu projektiem.
Mēs varam pabeigt par šo, es atvainojos.
Jā, protams, varam.
Komitejā, ja es pareizi atceros, mēs viņus skatījām informatīvajā daļā šī paša iemesla dēļ, vai ne?
Jā, tāpēc, ka nebija skaidrs aplēsis par pašvaldības finansējumu nākamajā gadā, cik lielā apmērā mēs to varēsim veltīt šiem mērķiem.
Es gribu atgādināt, ka saistošo noteikumu nav tikai nosaukuma jautājumu. Saistošie noteikumi tiek saskaņot ministrijā, viņiem ir pievienots paskaidrojuma raksts, un viņi pēc būtības ir savādāk nekā nolikums. Tas nav tik vienkārši kā nomainīt nosaukumu, tāpēc šajā brīdī viņi nav tādi, lai mēs varētu nomainīt nosaukumu un turpināt par viņiem balsot.
Labi, paldies par šo jautājumu, vai vēl kāds vēlas, ko piebilst. Lauris Pīlīts, lūdzu.
Jā, labdien visiem. Man kaut kā sāk šī situācijas nepatikt. Mums atkal ir divi viedokļi. Viens ir juridiskās nodaļas viedoklis, tad ir Pinkena kunga viedoklis. Ka tomēr es tomēr šeit gribētu dzirdēt īsti tādu pamatojumu, kas kam neatbilst, kādēļ mums ir kaut kas jāmaina. Jo dotajā brīdī, nu, es uzskatu, vai nu juridiskā nodaļa uzskata, ka šajā brīdī tomēr jāmaina. Nu, tad man gribētu skaidri pa punktiem dzirdēt, kas ir šie jautājumi, kas neatbilst, un tad mēs to mainām. Jo īsti jau kuro reizi mums ir šāda situācija, ka ir divi vairāk viedokļi, bet nu, viņi tā īsti līdz galam tad netiek paskaidroti, lai mēs varētu pieņemt normālu kvalitatīvu lēmumu.
Labi, paldies. Juridiskās nodaļas vadītāja pienākuma izpildītājs Ainārs Koruls.
Jā, paldies. Tātad, jā, es komunicēju ar cienījumu deputātu Aldu Pinkenu par šo jautājumu. Protams, zināmā mērā mums kā pašvaldībai ir rīcības brīvība. Rīcības brīvība šajā jautājumā izriet no sporta likuma, un sporta likums tieši un netieši arī tieši saka par to, ka pašvaldībai ir tiesības piešķirt finansējumu, un attiecīgi sporta organizācijām arī budžeti sastāv no pašvaldības finansējuma, zināmā mērā. Līdz ar to šajos noteikumos nekas likumā, par sporta likumā nekas nav minēts par to, ka pašvaldībai būtu jāizdod saistošie noteikumi. Līdz ar to arī lielā mērā mūsu sporta organizācijas ir tādas organizācijas, kurās mēs esam arī biedri, atbilstoši tās novada pašvaldības nolikumam. Un attiecīgi par to, kādā formā mēs varam pieņemt šos te noteikumus. Līdz šim tas ir bijis iekšējo noteikumu formā. Arī daudzās citās pašvaldībās esmu paskatījies, arī viņiem ir tāpat iekšējo noteikumu formā pieņemti noteikumi. Un nekur nav saistošo noteikumi. Jo par saistošiem noteikumiem runājot, argumentējot nedaudz uz to, ko Pinkenkungs teica, ir tā, kad šie te līdzfinansēšanas noteikumi var tikt pieņemt kā saistošie noteikumi tikai tad, ja ir attiecīgs likumā noteiktais deleģējums tādus pieņemt. Un arī brīvprātīgo iniciatīvu realizācijas gaitā arī tāpat var būt tikai tad, ja ir šis deleģējums publiskajās tiesībās. Mēs nevaram tā vienkārši paņemt, izdomāt, tagad sadalīt savu budžetu privātu personām, tikai tāpēc, kad mums ir brīvprātīga iniciatīva, mēs tagad gribam to piešķirt. Tā kā šis jautājums vēl ir zem jautājumu un izskatīšanā varām. Bet, kas attiec uz sporta organizācijām, tas ir skaidri pateikt sporta likumā, un to mēs attiecīgi varam pieņemt ar saviem iekšējiem noteikumiem. Un es neredzu šajā likumā nekādu aizliegumu, un vienmēr tā ir bijis, un ieteiktu arī pie tādas formas arī pieturēties, jo saistošu noteikumu veidā šie noteikumi noteikti netiks akceptēti varam. Par to es esmu pārliecināts. Paldies.
Es redzu, ka roku ir pacēlis Aldis Pinkens un Ainis Stūrmanis. Es pirms Aldis, pēc tam Ainis Stūrmanis.
Jā, paldies par šo stāstu. Es viņu jau no vakardienas esmu dzirdējis, bet joprojām nesaprot, kādā veidā pašvaldības iekšējie noteikumi varētu būt attiecināmi uz privātu personām, kas nav pašvaldības ne darbinieki, ne struktūras, ne institūcijas. Tieši šī iemesla dēļ, ka šajā nolikumā ir skaidri un gaiši redzamas nodaļas, tātad noteikuma sadaļas, kuras attiecas uz nosaka sportistu un sporta komandu tiesības un pienākumus, tātad šie noteikumi reglamentē privātu personu rīcību. Ar iekšējiem noteikumiem nekad nenosaka privātu personu tiesības un rīcību. Turklāt šī komisija, kura tātad pieņem lēmumus, tā visticamāk viņa ir situācijas, kad komisija varētu noraidīt šos pieteikumus, tad ir iespējams pārsūdzēt. Ar iekšējiem noteikumiem nekad nereglamentē šādas kārtības. Tāpēc es nedomāju īsti, ka šeit būtu jādiskutē finanšu komitejas laikā par šo jautājumu, bet analoģija ir pilnīgi viennozīmīga, tieši tāda pat kā projekta līdzfinansējumiem. Arī tur mēs sniedzam pašvaldību budžetu privātu personām, un tāpēc tas ir. Mēs paši labi atcerāmies pāris mēnešus atpakaļ, kad secinājām, ka šīs nav iekšējas noteikumas, tam ir jābūt ārēji saistošu noteikumu formā.
Paldies, Ainis Stūrmanis, pēc tam Dainis Karalis.
Paldies, man vairāk bija priekšlikums, bet jautājums man arī tāds, Karelim, kāpēc viņi uzskatā varams neapstiprinās saistošanas noteikums tāds? Ja šī foruma būs saistošie noteikumi, kāpēc neapstiprinās? Jūs minējāt, ka tādi netiks apstiprināti no varam puses. Kāpēc?
Nu, tāpēc, kad šis deleģējums nav mums izdot šādas saistošas noteikumus. Nav, likums, sporta likums nerunā par saistošiem noteikumiem. Sporta likums runā netiešā veidā par to, ka pašvaldības slēdz līgumu ar sporta organizāciju, un, ja gadījumā šis te finansējuma līgums nav izpildīts, tad viņa var prasīt atpakaļ šo finansējumu. Bet tas nav noteikts, ka tam ir jābūt saistošā noteikuma formā. Līdz ar to sporta likums neregulē šo jautājumu. Un, ja viņš neregulē šo jautājumu, tad es arī pieņemu a priori, kad tas netiks arī akceptēts varam.
Paldies par viedokli, Dainis Karaus.
Ka plašāk diskusija būtu nepieciešama tieši pie minētā jautājuma izskatīšanas, ja būtu iekļauts darba kārtībā, bet es skatos to, kad ir, kā jau tik minēts, jautājums tik skatīts komiteja oktobrī, pēc tam ir novembris, tagad ir decembris, un viens no pats būtiskākajiem bija šos noteikumus pieņemt arī saistībā ar nākamā gada budžetu un arī skaidrības sportistiem. Līdz šim šādi noteikumi ir strādājuši. Man nekas nav pret formu, un es būtu par, ja tie būtu saistošie noteikumi, jo nepastāv kaut kādi riski viņus nepieņemt, jo principā atstājot nu, bez jebkādiem noteikumiem, vai tie saistošie noteikumi, vai šādā formā noteikumu pieņemot, jā, mēs iedragājam ļoti stipri mūsu tālāko sportu aktivitāšu plānošanu, finansējumu piešķiršanu un mūsu sportistu un komandu rēķināšanās ar šādu finansējumu saņemšanu. Es nezinu, to, nu, kādā veidā mēs varam virzīties uz priekšē dažādi divi diametrāli viedokļi. Es, manuprāt, pieturētos pie tā, ka mēs virzām uz priekšu, ja ir šīs neskaidrības, nu, tad būt no tā varam kaut kādu atbildi. Tas vai tas, ja mums nepietiek ar iekšējiem resursiem, ar juridiskās nodaļas viedokli un mūsu viedokļi atšķirās, nu, tad mums jāprasa kādam trešajam padomu, kā tad mēs īsti rīkojamies. Bet kaut kur nu, iestrēgt ar minēto noteikumu apstiprināšanu es ļoti nevēlētos.
Paldies, Ainis Stūrmanis.
Mēs jau pie priekšlikumiem?
Mēs šobrīd apspriežam darbu kārtību.
Jā, nē, es vienkārši domāju, ka man ir līdzīgi, kā arī Dainis Karalis teica, ka principā vajadzētu virzīties uz priekšu, un varbūt, ka mēs varam pēc būtības šo jautājumu skatīt, ja kolēģi nav gatavi, lai tas ir lemjošo daļā, varbūt, ka varam likt informatīvā daļā, bet skatīt pēc būtības, un līdz domu cēnē tik galā jau ar formu.
Mm-hmm, paldies. Vai lūdzu vēl kāds vēlās, Aldis Pinkens?
Nu, es varētu piekrist kolēģi Aiņa viedoklim, ka jautājumi ir jāizskata un tāpēc pārvirzīt viņu uz informatīvo daļu, bet nu, katrā ziņā tas, ka no oktobra mēneša joprojām neviens nav pieskāries šim jautājumam pēc būtības, tur īsti nevarētu vainot ne domi, ne deputātu šajā jautājumā, bet tad mums nevar iedot balsot par apšaubām satura lēmumiem, nu, kas tas ir paliek.
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Jā, manam viedoklis. Šajā gadījumā mēs redzam divus viedokļus, krasi atšķirīgus, diametrāli pretējus. Man ir vienkārši rodas jautājums priekš sevīm. Pārsvarā visos novados strādā vienkā noteikumi. Šeit ir priekšlikums jums izteikt kā saistošos noteikumus. Man grūti pateikt, kurš tad ir pareizais virziens. Bet man vienā vietā šeit roda šaubas, ja Korvi kungs apgalvo to, ka varams nesaskaņos nekādā gadījumā šāds noteikums. Tad, ja mēs šos pārstrādājam kā saistošos noteikumus, tad visticamāk, un pēc tam viņi netiks saskaņot. Un dēļ tā, ka bijušā diskusija, sanāk, ka mēs atkal pašvaldības resursu izmantojam, nu, paliekam. Labi, man ir tāds, es gribu skaidri zināt to atbildi, vai ir šādi vai otrādi.
Labi, es saprotu, ka mums ir bijusi, vai kāds vēlas vēl izteikties, es šobrīd neredzu visu ekrānu. Ekrāns. Labi, es saprotu, ka mēs šobrīd esam diskutējuši par šo jautājumu, ir izskanējuši dažādi viedokļi. Man būtu priekšlikums sekojošs, ka mēs šo jautājumu šodien skatām informatīvajā daļā. Mēs sazinamies ar vara ministriju attiecībā par viņu viedokli līdz domas sēdei un tad attiecīgi saprotam, vai viņi būs kā noteikumi, vai mums būs jāskata atkārtot kā saistošie noteikumi. Tad šobrīd no manas puses nāk priekšlikums šobrīd jautājumu pārcelt kā informatīvās daļas jautājumu. Jā. Labi, tad vēl par dienas kārtību jautājumu saprotu Ilvai Norenbergai. Jā, lūdzu.
Jā. Jā, man jautājums par trīs darba kārtības jautājumiem, par 14. un 23. un 24. 14. vai nebūtu jāiekļaut tas, ka šī adrese ir dzīvnieku patvērsmei Ausma, lai pēc tam meklējot materiālus par šo tēmu, cilvēku varētu atrast. Un līdzīgi par 23. un 24. jautājumu, vai pašvaldības finanšu komitejas darba kārtībā tiešām ir jāiekļaut līguma numuri, vai mēs varam minēt šajā gadījumā līdzīgi kā citos jautājumos konkrētu adresi, par kuru ir runa? Tur ir par nomas maksas termiņu pagarināšanu.
Es došu vārdu Diānai Tabulevičai, kā lēmuma projekta sagatavotājai. Lūdzu, Diāna, par 23. un par 24.
Jā, labrīt. Jautājums ir, vai vienkārši nosaukumā iekļaut adresi?
Tad par 23. jautājums bija, vai patiešām mums ir jānorāda tad līguma, nomas līguma datums un numurs, vai nav jārunā pēc būtības par saturu?
Jā, bet ja mēs neatreferēsim līguma datumu un numuru, tad mēs nevarēsim attiecināt uz konkrēto līgumu, par kur runa ir. Ja mēs, piemēram, iekļautu tikai adresi, tad nu, tas būtu tā ļoti plaši, jo šajā adresē ir vairākas telpas, un uz kur nebūtu attiecināms šis mums līgums.
Labi. Es nevaru projektu saturu, es runāju par nosaukumu, kā tas ir atspoguļots finanšu komitejas darba kārtībā. Līdzīgi arī par 14. lēmumu projektu, vai nav jāiekļaut, ka tas attiecas uz dzīvnieku patvērsmi Ausma? Kāpēc? Tāpēc, ka es pati bieži vien meklēju pēc tam materiālus un attiecīgus lēmumu projektus, un pēc tam meklējot pēc kaut kādiem līguma numuriem vai pēc adresēm, nevienmēr tas ir atrodams. Es runāju par to, ka bieži vien lēmumu projektu nosaukumos netiek atspoguļot tā patiesā būtība.
Labi. Jā, lūdzu, Diāna.
Nē, ja tas ir apgrūtinājums, nu, ka sameklēt pēc tam, tad, protams, var mainīt, tas būtība nemainu. Nu jā, tad droši vien ir par pašsvienošanās saturā. Nu, tas ir atreferēts.
Labi, bet es saprotu, ka par jautājumu pēc būtības vai iekļaut vai neiekļaut darbu kārtībā šajā gadījumā nav jautājums. Un man būtu priekšlikums tad līdz tam mirklim, ka mēs skatīsim šo jautājumu noprecizēt un attiecīgi arī komitejas lēmumā izskatīšanas gaitā arī tad šo jautājumu precizēt. Jā. Un arī Jolanta Ivanova, ja? Lūdzu. Edgars Zelders, lūdzu.
Jā, labrīt, kolēģi. Es jā, šo jautājumu no jūs pirmo reizi dzirdu, un tā tas arī ir. Un es negribētu klausīties, tā kā īsti, ka nu, kaut kā tur būtība vai ko, jo mēs apstāmies šobrīd darba kārtības jautājumus, tur ir kaut kur ir tas numurs līgumam, kaut kur nav, kaut kur vienkārši līgums ar nosaukumu. Nu, man mums tiešām ievērot zinām konsekvenci, jā, jo te ir deleģēšanas līgums, viss, tur nav nekādi numuri, datumi, tad te ir kaut kādi datumi un numuri. Nu, vienkārši kaut kādu konsekvenci te dokumentu nosaukumu vienkārši norādīšanā. Tāds arī tas lūgums vienkārši, vai tad ir tā, kaut kur tur ir tā, tur tā, tur tā, tad ja mēs laks rakstam līgumus, nu tad nerakstam tos numurus, tad nerakstam, tad viņus nevajag likt tiešām, un tam šeit nav nozīme. Labāk ir, vai ir vajadzīgs datums tiešām, tad varbūt tāda ir tā galvenā doma, ko es varbūt arī Lēvišu kundzē nākotnē arī palūku tad izdarīt, jā, paldies.
Paldies, vai lūdzu par dienas kārtību vēl ir kādi jautājumi? Ja ne, tad mēs šobrīd balsojam par saņemtajiem priekšlikumiem, tad pirmais priekšlikums ir šīs dienas kārtības 7. Jautājumu pārcelt uz informatīvo daļu. Kurš balso par? Paldies visiem klātsošiem deputātiem balsojot par priekšlikums ir pieņemts. Un nākošais papildus darbkārtības jautājums ir par 2021. Gada 15. Februāra pārjaunojuma līguma termiņu pagarināšanu iekļaut darba kārtībā kā šīs dienas lemjošās daļas publiskās 32. Darba kārtības jautājumu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par. Priekšlikums ir apstiprināts un šobrīd es aicinu deputātus balsot par sagatavoto darba kārtību. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par. Darba kārtība ir apstiprināta. Līdz ar to mēs sākam skatīt šīs dienas pirmo darba kārtības jautājumu un tas ir par pilnvarojumu vispārīgai vienošanās dienas aprūpes centra pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīgu raksturu traucējumiem. Un kuras ir tās novada sociālā dienesta klienti no 2022. Gada 1. Janvāra līdz 2024. Gada 31. Decembrim. Un ziņojums sociālā dienesta vadītājas vietniece Ilze Kārkavau. Lūdzu.
Labrīt visiem. Sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likums nosaka pašvaldībai, kuras nav izveidojušas sociālās pakalpojumus niedzējus, ir jāslēdz līgumu par citiem sociālo pakalpojumu niedzēju savā teritorijā vai ar citu pašvaldību. Pašvaldībā vai citās pašvaldībās esošajiem sociālo pakalpojumu sniegšanai. Lai nodrošinātu sociālo pakalpojumu pieejamību mazaizsargātu iedzīvotāju grupām, nosūtīts biedrībai Latvijas sarkanais krusts Kurzemes komiteja uzaicinājums sniegt dienas aprūpes centru pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīgu raksturu traucējumiem. Saņemts piedāvājums sniegt dienas aprūpes centru pakalpojumu pilngadīgām personām ar garīgu raksturu traucējumiem ar 2022. Gadu, Un pamatojoties uz iepriekš minēto, ir sagatavots lēmuma projekts pilnvaro tās novada sociālā dienas vadītāja Dadas Zeļģi parakstīt vispārīgo vienošanos. Lūdzu, apstiprināt lēmuma projektu.
Paldies, Elis, deputātiem ir jautājumi. Priekšlikumi vai viedokļi? Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem balsojot par šis lēmums. Kaudu?
Nebija visi.
Nebija visi, jā, man te arī tā saka, ka nebija visi. Kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. 12 deputātiem balsojot par vienam atturoties, šis lēmums ir pieņemts un tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Nākošais darba kārtības jautājums par pilnvarojumu vispārīgai vienošanās aprūpes mājās pakalpojumu personas dzīvesvietā sniegšanu tās novada sociālā dienas klientiem no 2021. Gada 1. Janvāra līdz 2024. Gada 31. Decembrim. Turpina ziņot Ilze Kārkavalka.
Tā jau iepriekš minēts pamatot uz sociālā palīdzības un pakalpojumu likuma nosacījumiem. Tika izsūtīts piedāvājums biedrībai Latvijas sarkanais krusts un biedrībai Latvijas samariešu apvienību arī iesniegt piedāvājumu sniegt aprūpes mājās pakalpojumu tās novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Lai biedrība Latvijas samariešu apvienība nav iesniegusi piedāvājumu un teiks, ka nesniegs šo pakalpojumu tās novada administratīvajā teritorijā, bet biedrība Latvijas sarkanais krusts Kurzemes komiteja ir iesniegusi savu piedāvājumu sniegt aprūpes mājās pakalpojumu tās novada administratīvajā teritorijā. Ar 2022. Gadu pamatojot uz iepriekš minēto ir sagatavots lēmuma projekts pilnvarot tās novada sociālo dienas vadītāja Dadas Zeļģi parakstīt vispārīgo vienošanos par aprūpes mājās pakalpojumu dzīvesvietā sniegšanu tās novada sociālā dienas klientiem. Lūdzu apstiprināt lēmuma projektu.
Paldies. Vēlams deputātiem ir jautājumi. Māris Rozenbergs.
Jā, labrīt. Man tāds precizējošais jautājums. Tur bija tā stundas maksa norādīta 7,90 eiro. Vai tas ir ar PVN tās summas norādīts ar iepriekšējā jautājumu vai bez PVN?
Viņi nav PVN maksātāji. Sociāla pakalpojums niedzēja, viņi nemaksā šo PVN.
Ok.
Iedāvājumu.
Paldies jums.
Paldies. Vai ir vēl jautājumi? Priekšlikumi vai viedokļi? Lūdzu balsojumu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret, kurš atturās. Paldies, 11 deputātiem balsojot par vienam atturoties un vienam nepiedaloties šajā brīdī balsojumā. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darbkārtības jautājums par pilnvarojumu vispārīgai vienošanās īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām, kuras ir tās novada sociālā dienesta klienti no 2021. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim. Ilze Kārkuvalka.
Saskaņā ar sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumu, lai nodrošinātu sociālā pakalpojuma pieejamību mazaizsargāto iedzīvotāju grupām tās novadā, nosūtīt biedrībā Latvijas sarkanais krusts, Kurzemes komiteja uzaicinājums sniegt īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā ar 2022. gadu, saņemt piedāvājumu sniegt šo pakalpu sociālo pakalpojumu un pamatojot uz iepriekš minēto, ir sagatavots lēmumu, projekts pilnvarot sociālā dienas vadītāja Dats Zeļa, parakstīt vispārīgo vienošanos, lai arī īslaicīgās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilnvarojam par personām parakstīšanu.
Paldies. Jautājumi. Ainis Stūrmanis, lūdzu.
Jā, es gribu kopumā pajautāt, mums gan finansējums, gan arī pakalpojumu klāsts atšķirībā no iepriekšējā līguma palielinās vai samazinās? Gan pakalpojumu klāsts, gan finansējums.
Sociālo pakalpojumu klāsts nepalielinās, viņš ir iepriekš minētajā apjomā, viņš saglabā, lai visi tās novada administratīvā teritorijā saglabātu vienlīdzīgus nosacījumus. Finansējums palielinās, jo palielinās potenciālo pakalpojumu saņēmēju skaits, kā arī izmaksas ir paaugstināts.
Paldies, vai lūdzu vēl ir jautājumi? Priekšlikumi vai viedokļi? Lūdzu balsojumu, kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies 11 deputātiem balsojot par vienam atturoties, vienam nepiedaloties, lēmums ir pieņemts un tiek virzīts tālāk. Nākošais darbkārtības jautājums par pilnvarojumu līgumam nodarbības bērnu attīstības veicināšanai nodrošināšanu no 2022. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim. Ilze Kārkuvalka.
Arī saskaņā ar sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumu, tās novada sociālais dienas nosūtīja uzaicinājumu ģimeņu bērnu attīstības centram Brīnumiņš sniegt piedāvājumu nodarbību bērnu attīstību veicināšanai un nodrošināšanai, tās novada sociālā dienas klientiem, kuri ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem un bērnu un jauniešu arī invaliditāti. Tika saņemts piedāvājums sniegt šos no sociālos pakalpojumus. Ar 2022. gadu saskaņā ar iepriekš minēto ir sagatavots lēmumu projekts par pilnvarojumu tautas novada sociālā dienas vadītāja Dacēs Zeļai parakstīt līgumu par nodarbības bērnu attīstības veicināšanai un nodrošināšanai ar 2022. gadu. Lūdzu atrašanās lēmumu projektu.
Paldies, jautājumi. Ainis Stūrmanis.
Jā, man tieši tas pats jautājums, pakalpojumu klāsts, vai te mums ir tas pats, kas iepriekš, vai viņiem kaut kas klātrināts?
Šobrīd ir tas pats, kas iepriekš, šos pakalpojumus, ko viņi sniedz, mums paredz sestošie noteikumi. Viņi piedāvājumā ir norādījuši, ka viņi arī turpmāk varēs sniegt visus iepriekš minētos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus noteiktajām mērķgrupām. Pakalpojumu cena arī ir paaugstināta Visām nodarbībām šobrīd ir noteikti viena pakalpojuma cena, kas ir viena nodarbība maksā 27 eiro.
Par cik kopējais palielinājums ir?
Tur ir dažādi, jo iepriekš katrai nodarbībai pakalpojuma.
Kopējais ir par zināms iepriekšējā līguma un tagad?
Līguma summa, jūs domājat kopējā, cik palielināsies? Jā. Iepriekš bija 94, nu dubultā.
Es varu?
Lūdzu, Dace Zeļa, sociālā dienas vadītāja.
2021. gadā bija 95650, 2022. 187137.
No pieauguma 42% veido pakalpojumu cenas pieaugums un pārējais ir pakalpojumu apjoma pieaugums, respektīvi. Klientu skaits, kas varēs saņemt šo rehabilitācijas pakalpojumu.
Paldies.
Jā, paldies. Tas bija Anisa Strātaus. Jā. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Ja jautājumu nav, tad es aicināšu deputātus izteikt priekšlikumus vai viedokļus. Aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu.
Andre.
Jā, lūdzu.
Es domāju, ja mums palielinās arī to personu skaits, ka mēs palīdzam, principā jau lēmumu trešajā rindkopā tur ir, lai nepasliktinātu stāvokli, varbūt, ka mēs tomēr tad minam, ka lai uzlabotu, jo principā jau mēs vismaz pakalpojumu klāsmes palielinām no kvalitātei eracim, redzot, vajadzētu būt labākai, tā ka mums tur ir trešā rindkopā, lai nepasliktinātu.
Tas ir vairāk vērts ar domu ar to, ka mēs esam apvienotājs tāls un novads, kā arī jau mūsējiem iedzīvotājiem, vismaz paliek esošais, un būtībā uzlabojums ir vairāk vērts uz tiem, kas ir rojas dundegu un mērši novada iedzīvotāji.
Jo... Nu jā, bet mēs viņam uzlabojam situāciju šobrīd. Nu, tas man priekšlikums vienkārši kā tāds.
Dainis Karels, lūdzu.
Jā, priešlikumā sadaļā tā ir preambula gan, bet lai nepasliktinātu un uzlabotu. Kāpēc ne?
Jā, labi, es saprotu, kad ir saņemts priešlikums. Labi, vai vēl kāds vēlas paust viedokli vai priešlikumu? Ja ne, tad mēs šobrīd nobalsosim par preambulas trešās sadaļas rindkopas maiņu, un tā būs, lai nepasliktinātu un uzlabotu, un tālāk, kā teiks, tā. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par šis priekšlikums ir pieņemts, un šobrīd saicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies visiem deputātiem balsojot par lēmums ir pieņemts un virzīts tālāk. Šīs dienas nākošais darba kārtības jautājums mums ir par finansiālu atbalstu SIA filma A. SIA FA filma, filmas kalendārs man sauc veidošanai un ziņojums kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja Egita Murālis Kūdze.
Labrīt. Pirms kādu laiku Talsu novada pašvaldībā tika saņemts uzņēmums JFA filmu iesniegums ar lūgumu finansiāli atbalstīt režisoru Juru Poškus filmas kalendārs man sauc veidošanu. JFA filmu veido jaunu spēku filmu, kurai par pamatu ir plašu lasītāju atsaucību kūšais Talsnieka Andra Kalnozola romāns kalendārs man sauc un darbs ir saņemts ne tikai Latvijas literatūras gadu balvu, bet īsā laikā iegūts arī plašu starptautisku atzinību. Filmas uzņemšana tiek plānot 22. Gada vasarā, galvenokārt Talsu pilsētas un novada teritorijā. Kopējās filmas veidošanas izmaksas ir 855 tūkstoši eiro. Finansējums tiek piesaistīts arī no citiem atbalsta fondiem, un pašvaldībai tiek lūgts atbalstīt filmas veidošanu ar finansējumu 40 tūkstoši eiro apmērā, kā arī nodrošināt tehnisko atbalstu filmēšanas laikā Talsu pilsētas un novada teritorijā. Šodien komitejas sēdē klātesoši ir arī filmas producente Madara Malberga. Jums ir konkrēti jautājumi par projektu, jūs noteikti varat uzdot arī jautājumus producentei. Paldies.
Labi, paldies. Es saprotu, ka jautājums sadaļa Gaidis Bērziņš.
Jā, paldies. Man ir jautājums, kas ir šie citi atbalsta fondi, varbūt jūs varat īsumā izstāstīt. Paldies.
Labrīt visiem.
Labrīt.
Sāksim ar to, ka es uzlīkšu to finansu plānu. Uz ekrāna. Vai jūs redzat?
Jā.
Lūk, tad šeit ir, šis ir pats pēdējais fonds, kas ir startautisks, kurā mēs ejam tikai tad, kad mums vispārējais jau ir. Bet man jāsāk ar to, ka tas stabilais finansējums, bez kā faktiski neviena nopietna Latvijas šilma netop, ir Nacionālais kinocentrs, kurš attīstības posmā mums ir iedevis 13 tūkstoši, tā ir pilnīgi normāla summa. Tas ir apmēram tas, ko piešķirīm kuram projektam, ko viņi vispār atbalsta attīstības posmā. Un te mēs esam plānojuši šādu summu apmēram, protams, šajā gadā un attiecīgi pabeigšanā šādu summu. Un tad mēs šobrīd noteikti darbs pie koproducentu piesaistes, kas ir ārvalsts partneri, jo, kā jau minēju, darbs ir tūkots vairākās valodās, krieviski, armēniski, un šobrīd ir diskusijas par to, ka tas varētu būt vācu valodā. Un apmēram tā veidojas šis te budžets.
Paldies. Jā, Gaidis Bērziņš.
Man ir precizējuši jautājums par Nacionālo kino centru. Jūs rakstat, kad ir plānots 22. Gadā. Jūs plānojat iesniegt kādu pieteikumu, ja jūs jau esat iezīmēti nākamā gada budžetā? Vai jums ir tāda informācija, kāda tā procedūra tālāk no jūsu puses būs tagad?
Kino centrā ir tā, ka viņiem iezīmē budžetā šī te summa. Ja mēs piesaistīsim šo, tad šo te attiecīgi viņi iezīmēs budžetā. Pirmo, viņi ir iezīmējuši attīstību, to viņi ir nevis iezīmējuši, bet iedevuši. Šo te pirmo summu, tā ir konkursa kārtība. Protams, ka viņi zina, ka mēs nāksim uz konkursu, protams, ka viņi zina, ka mēs pie tā strādājam. Šo te viņi nevar iezīmēt, tā nekad nav bijis. Tā kā par šo mums būs jācīnās. Toties, ja mēs piesaistīsim šo, tad šī tiks iezīmēt.
Tas nozīmē to, ka, nu, respektīvi, šie mūsu lemtējā doma pieņems lēmumu, 40 tūkstoši faktiski ir pakārtoti šim Nacionālā kino centrā nu, lēmumam, kas izrietēs no jūsu projekta pieteikuma, tā es saprotu.
Daļēji tā ir pilnīgi taisnība, bet es jau iepriekšējā sēdē minēju, ka no 40, teiksim, mēs gribētu 10 iespējams sagatavošanai. Tas ir tāds detaļs, mēs jums varam apspriest šeit, bet pa kopsumā pilnīgi noteikti tā ir, kinocentra finansējums iet roku rokā ar faktiski jebkuru citu finansējumu.
Nu jā, līdz ar to varbūt ir vērts, tā kā jūs sakat, arī apdomāt to sadalas principu, ja jums ir 10 tūkstoši nepieciešams sagatavošanai, tad tas sasaucās ar to, ko jūs esat darījuši 21. Gadā, savukārt tā pārējā summa faktiski ir saistīta ar to, kā jums veiksies šajā projekta pieteikumā kinocentrā.
Tas tā ir, šīs summas konkurss būs martā, bija plānots janvārī. Bet savukārt šis un pabeigšana jau faktiski skaitās, viss pēcapstrāde, skaņa un tā tālāk. Nu, mums vajadzētu viņu par šo gadu tomēr uzfilmēt un atliekot, teiksim, piefilmējums, ja tādi paredzēti. Ja. Bet tas valsts ir zem vārdu ražošana. Šis viss vairāk vai mazāk noteikti par kompjūteriem.
Paldies.
Paldies, Dainis Karals.
Gaids jau arī pajautēja to jautājumu, es gribēju precizēt par to attīstības projektu attīstībai no pašvaldības, ka tā summa ir 10 tūkstoši, manuprāt, izskanēja cita, jo es arī noteikti uz domas sēdz būs priešlikums, vai varbūt mēs jau vienosimies šajā finanšu komitejā, kad piešķirt attīstībai daļu summu un nākamo lielāko finansējumu apjomu pielāgot Nacionālā kino centra finansējumu, jo tas tiek piešķirts un tad arī pašvaldības finansējumu arī izlietot atbilstoši mērķim. Bet precīzi tā summa un kam viņa būtu paredzēta tīri tie 10 tūkstoši, tas ir, es skatos, ka Nacionālā kino centrs ir piešķirs attīstīšanai šī projekta, ja? Kam būtu šis finansējums paredzēts un kā viņa varētu izlietot tie tīri 10 tūkstoši eiro?
Mēs piemēram arī ar...
Es varu atbildēt?
Jā, atvainojiet, man bija ieslēgts mikrofons, lūdzu.
Tātad, pirmkārt, mēs varam paveikt scenāriju rakstīšanu, kas varētu būt kāda daļa no šīs summas. Andris Kalnosovs to šobrīd tieši klausos nodarbojas. Bet galvenais, ko mēs gribam izdarīt, mēs gribam pilnībā atlasīt lokācijas un uzfilmēt tā saucamo demo materiālu. Un sagatavot, teiksim, to, cik filmēšanas dienas plāns tas varētu būt un tam līdzīgas lietas.
Jā, paldies. Vai lūdzu vēl ir deputātiem jautājumi? Lūdzu, lūkšu noņemt nos no ekrāna tāmi, lai var redzēt ekrānu. Gundars Sebris, lūdzu.
Labrīt, man būtu jautājums, vai jau ir uzsākta demo materiāla filmēšana, jo dažas filmēšanas komandas jau Talsos ir redzētas.
Tā. Šobrīd noteikti darbs pie mēģinājuma procesa. Oriģināla demo materiāls nav sākts filmēt.
Labi, paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Tad šobrīd mēs esam pie priekšlikuma un viedokļu sadaļas. Lūdzu, deputāti. Dainis Karals.
Jā, lēma projektā nav, bet varbūt mēs varam arī, ja deputāti atbalstīs priešlikumu šo finansējumu sadalīt atbilstoši, un kas tika jau nedaudz runāts gan komitejā, gan arī finanšu komitejā par to, ka finansējums tiek sadalīt 10 tūkstoši eiro scenārija rakstīšanai un demo versijas izstrādēji un pārējais 30 tūkstoši tiek piešķirts pēc Nacionālā kinocentra finansējuma piešķiršana. Man viņš nav rakstījis noformulēts, bet idejiski, jo atbalstīt tad varētu arī uz domu sēdu sagatavotās šādā redakcijā.
Paldies, Silva Norenberga.
Kultūras sporta un turisma komitejā jau izskanēja, ka pašvaldības finansējums varētu būt kā papildus stimuls, lai konkursā gūtu labākus rezultātus. Tāpēc pašvaldībai būtu jālēma, vai nu mēs piešķiram pilnā apjomā, vai nu citādi. Es pavaršu pie reizes atbalstu šai idejai. Es ļoti ceru, ka to izdosies īstenot, un es priecājos par to, ka pašvaldībai būs tas gods piedalīties filmas veidošanā. Lai veicas!
Paldies, saprot, Dainis Karols bija pacēlis roku, lūdzu, Daini.
Jā, tā kā Ilga teica, arī norādīja filmas producents veidotāji, ka mūsu lēmuma projekts par to, ka mēs vispār jau piešķirām šādu finansējumu, jā, viņiems arī dot papildus bonus Nacionālā kinocentra atlasē, jā, bet tas noteikti jau viens otru neizslēdz arī lēmuma projekts jau ir pozitīvs jau ar pašu. Šādā veidā sadalīt finansēm.
Mm-hmm. Paldies, vai ir vēl kāda priekšlikuma? Gaidz Bērziņš?
Man nav priekšlikuma šobrīd, es atvainojos, bet kolēģi teiktu attiecībā uz šo papildus bonus, varbūt Nacionālā kinocentra iesniegtā projekta izskatīšanas procesā. Tur, protams, ir jautājums, vai nolikums paredz kaut kādas priekšrocības attiecībā uz to, kad ir lēmumi par finansējumu piesaisti. Iespējams, es nezinu, tas ir jāprast droši vien projektu virzītājiem, bet nu, tajā laikā, cik es zinu, tad parasti šādos projektu nolikumos prasa apliecinājums par to, ka šie finanšu resursi būs pieejami. Līdz ar to faktiski, ja ir domas lēmums arī par to, kad ir tātad, nu, šis sadalījums 10 tūkstoši un 30 tūkstoši, tad tas varētu būt pietiekams nu, pamats tam, lai kinocentrs izvērtējot šo pieteikumu atzītu, jā, ka doma ir lēmums un ka šeit jau ir skaidri tātad redzams finansēšanas avots attiecībā uz šo tālāko rīcību.
Paldies vēl lūdzu viedokļi un priekšlikumi. Edgars Zelders, lūdzu.
Es īsti nesaprotu to domu, tad no kolēģiem izskan, tad piešķirt vai nepiešķirt? Vai
piešķirt, ko Edgar. Doma izskan piešķirt.
Nē, bet nu, te kaut kādas idejas sāk rasties, ka kaut ko piešķirt, kaut ko vēlāk, kā tad tagad ir tā doma? Šobrīd redakcijā ir piešķirt, bet ko grib mainīt, kaut kādas priekšlikums, idejas. Es gribēju precizēt, par ko tur ir īsti strāst. Tagad piešķirsim mazāk un vēlāk būs vēl nē. Cita lēmumi vai kāda?
Nē, tāda doma nav. Dainis Karals ceļ roku, Dainis izstāstīs savu priekšlikumu būtību. Bet idejas ir tā, ka mēs arī, ja mēs lemsim par to, ka mēs vispār šo finansējumu piešķiram, tad tas varētu izskatīties tādā veidā, ka mēs šobrīd vai nu precizējam lēmumu projektu attiecībā no izskanējušiem viedokļiem par tad summas, ja tā var teikt, sadalīšanu noteiktos posmos. Tad pirmais posms ir tas, kas ir saistīts ar filmas sagatavošanu, jeb ražošanu, kā tas jau ražošanas process, ja es pareizi saprotu Madars kundze, ja? Tad, un otra daļa ir tā, kas ir saistīta ar Nacionālā kinocentra finansējuma jau saņemšanu, kur mēs saprotam, ka šis finansējums ir pieejams un kad viņš tiek izmantots un tiek nu, iekļauts visā šajā kopējā stāstā. Bet, manuprāt, varianti ir divi. Tad viens variants ir precizēt lēmumu projektu, bet otrs variants ir sagatavot līgumu projektu ar konkrētiem nosacījumiem, un tad mēs kopumā lemjam piešķirt šos 40 tūkstoši un līgumā norunājam to kārtību, kādā veidā tad mēs viņu piešķiram kādos laika termiņos. Jā, bet Dainis Karols lūdzu.
Nē, bet man lūgums varbūt tad var Melbergas kundze to komentāru no viņas, jo tas tomēr ir skar tieši. Viņa tagad sanāk tā, ka mēs jau esam pirms domu sēdus un sākam veidot kaut kādas jaunas stāsts.
Mēs tūliņi arī noteikti uzklausīsim Melbergas kundzes viedoklī, bet arī šis jautājums izskanēja izglītības sporta un turismu komitejā, un arī Madars kundze minēja to, ka sākotnēji būtu nepieciešami 25%, arī šodien Finanšu komitejas sēdes laikā izskanēja konkrēts cipars 10 tūkstoši, kas būtu nepieciešams sākotnēji. Bet es pirms Dainis Karals un pēc tam noteikti Melbergas kundze lūdzu.
Kā jau es minēju, šī doma jau izskanēja arī X komitejā. Un tā ideja ir ļoti vienkārši. Mēs redzam, cik piešķirā Nacionālā kinocentrs finansējumu. Un tā ir lielākā sadaļa, sākumā ap 40%, pēc tam tur otra sadaļa. Un no šī pamatfinansējuma arī atkarīgi ir lielā mērā šie filmas izdošanās, jo kopējais budžets ir 800 tūkstoši. Man pašlaik nav tām priešā, bet aptuveni arī tie skaitļi tādi bija. Mēs runājam par dažādiem avotiem, finansējumu piesaistē, viens no būtiskā finansējuma piesaistē avotiem arī noteikti pašvaldība kaut procentuāli ir gana mazi, ja tiek piesaistīts viss finansējums. Ņemot vērā to, kad ir Nacionāla kinocentra finansējums ir lielākā sadaļa šīs filmas izdošanās gadījumā, tad pašvaldība piešķirot savu finansējumu būtiski ir saprast, lai viņš neizietu, cik ir nepieciešams sākotnējā realizācijā, lai šādu lielo finansējumu dabūtu. Un, kā jau tik minēts, Melbergas kundze minēja, tie ir 25%, šajā brīdī ir tie 10 tūkstoši eiro, un es aicinātu atbalstīt kolēģis finansējumu piešķiršanu pilnā apmērā, bet tad šos nepieciešamos sākotnējos 10 tūkstoši eiro, lai realizētu gan scenāriju, gan demo versijas, filmēšanu, un pēc tam jau, kad ir pamatfinansējums piešķirts no Nacionālā kinocentra, tad arī izmantot mūsu atlikušo pašvaldības finansējumu 30 tūkstoši eiro šīs filmas sekmīgai tapšanai.
Paldies!
Kā jau minēju, Petersons kundze, es aicinātu balsot par finansējumu piešķiršanu.
Paldies! Lūdzu, Melbergas kundze!
Man jūsos klausoties, faktiski neradās, ka man būtu jādod šobrīd kādu konkrētu jautājumu. Nu, tas, par ko šobrīd tiek runāts, tas atbilst tam, kā es par to domāju.
Jā, paldies. Labi, Juzefa Kļava un pēc tam Gaidis Bērziņš.
Man jautājums ir Melbergas kundzei. Cik liela drošība ir, ka šis te nacionālais kinocentrs jums iedos sākumā tos 352 tūkstoši, jo šobrīd, ja mēs arī nobalsojam, ja jūs tur neiegūstat šo te finansējumu, tad pēc mana viedokļa bija mums jābalso tad, kad jau ir kaut kāda sākuma nauda jums izcīnīt. Paldies!
Tāpēc jautājums vietā. Pirmkārt tas, ka kinocentrs tomēr ir piešķīris attīstības naudu, tas nozīmē, ka vispār viņš šim projektam tic. Tas, protams, vai šo naudu mēs sagādāsim martā, šim jautājumam nav pilnīgas garantijas. Tas būs atkarīgs no tā, cik mēs būsim daudz par to laiku un kvalitīvi izdarījuši. Un trešais jautājums ir tas, ka pat tad, ja mēs šajā konkursā nepiešķīram vai visu finansējumu vai tikai daļai, jo tā mēdz būt, ka viņi minimāli, teiksim, kaut ko kā nogriež. Tātad mums ir nākamie konkursi priekšām.
Mm-hmm.
Tas nav tāds gadījums, ka ja šis te variants neišauj, tad tas neišauj uz mūžiem.
Paldies, Gaidis Bērziņš. Jā, lūdzu, Gaidi.
Jā, es varbūt maz komentāru tam, ko Kels kundze teica, skaidrs, ka drošība 100% nevar būt, tāpēc, ka Nacionālam kinocentram budžetā ir piešķirti līdzekļi šādām vai līdzīgām iniciatīvām, taču gribētāji uz šo līdzekļu ieguvi ir daudz un ir nepārprotams skaidrs, kad atlase notiek konkursa procedūrā. tas, kad ir piešķirta šī attīstības sākotnējā nauda, noteikti ir pozitīvs signāls. Tieši tāpēc arī es domāju, ka mēs šobrīd varam balsot par šo 40 tūkstošu piešķiršanu, bet attiecīgi nodalot, ka 10 tūkstoši ir otrajā punktā, kur mums faktiski ir šis formulējums paredzēti tātad šim sākotnējiem sagatavošanās procesam un attiecīgi 30 tūkstoši jau ir paredzēti pašam filmas uzņemšanas procesam. Nu, tur var padomāt par šo formulējumu, protams, kā precīzi noformulēt. Paldies.
Paldies. Jā, Edgars Zelderis.
Nē, nu, mēs principā jau esam gadījis tūl domas sēdē, un mēs atkal kaut kāds īsti, manuprāt, es neizslēdzu, ka to var darīt, tas, ko kolēģi saka, bet šitie manevri, es sapratu, man liekas, ja es pareizi atceros no tautsājniecības komitejas, nē, no kultūras komitejas, kurā es piedalījos, un man liekas, ka tur Elenbergs kundze teica, ka tomēr labāk ir, ka viss, un ja es nepārprotu, ka tad ir arī punktu papildu iespēja saņemt šajos procesos un turpmāk, kur piesakās, un tad labāk ir piešķirt šobrīd skaidri un gaiši 40 tūkstoši, un tā kā arī, manuprāt, korekti teica Petersons kundze, tad tālāk ir līgums, nu, tas līgums ir vajadzīgs, to var sagatavot līdz tā domas sēdēm, varbūt to jau vajadzēja izdarīt, tur tad arī norādīt, nu, par šo te naudas izlietošanas kārtību, ja, jo tas jau neizslēdz, ka ir viens teikums piešķirt, un ka nekas vairāk nav jādara, principā vispār, ka tas viss ir jāiztērē, kā te dažs labs mēģina pasniegt to, ka, nu, 40 tūkstoši tiks kaut kur pazust. Ja. Protams, var visināt šādā veidā, bet tagad, ja mēs sāksim tagad kaut kā domas sēdes, man liekas, kolēģi, jums to grāmatu visiem vajag izlasīt. Es nezinu, kurš ir izlasījis, man liekas, ret, kurš šī tā izskatās. Tā grāmata jau ir tā galvenā tēma, un vajag koncentrēties uz to, un šādas lietas nevis likt par prioritāti šobrīd, es saprotu, bet tādas lietas, man liekas, jau izrunā laicīgi, bet nu, šeit ir jāņem vērā, un to es arī, to jau droši vien redzu Melbergs kundze, un mums jau sēda sākumā sanāk, ka ak kaut kādi jautājumi uz sēdu, un tad ir kaut kāda strīda vispār, nu jā, ar to jārēķinās, ka iespējams būs problēmas ir turpmāk saistībā ar pašvaldību kā tādi, mums ir diezgan, nu, problēmas visās šādās lietās, jo vēl viena lieta, kas man arī izbrīna, ka tas ir jā, par to ir jārunā, bet tad mums ir citi jautājumi, kur mums ir par tās lielākām naudām runa, kur kontrolēs, vai sarkanam krustam kaut ko kontrolēs, kur viņi to naudiņu tur liek vai neliek, un kāpēc viņi vispār ir vienīgie šobrīd, vai ir citi aptaujāti par šo tēmu, kas tos pakalpojums sniegs. Un tur nevienam tie jautājumi nav kaut kā. Jo tur viss ir tādi klusi un nolientā maliņā vien. Tā, bet šeit ir, šeit iznāk no gaismas, un te nu mēs būsim eksperti lielie, ja, un tādā veidā. Es nezinu, vai filmas veidotājiem šis patīk, nepatīk, kā tas ir, ja tu jūs tur skatāties, tur mēs jums, ja, nu, es nezinu, man liekas, tev vajadzētu pieiet tā radošāk, un tieši es atkārtoju, ka mēs ne jau galvu te cilvēkiem, vienkārši jā, ar līgumu, tas taču ir diski iespējams, un to var atrunāt, kad ir šāda daļa no tā ir jāizlieto tā, nu, domas lēmums jau nav, līgums, tad ko tad mēs vēl paredzēsim kaut kādas noteikumus, vēl 10 punktus liksim tagad priekšā tā, bet jā, nu gadījumā tur būs tagad tāda summa, ja ne, tur farsas kolēji, tā kā es domāju labāk tiešām šobrīd atstāt kā ir, sagatavot šo līgumu un tiešām iet ar tādu arī tad, kārtību, paldies.
Paldies par viedokli Dainis Karals.
Arī viedoklis. Zeldera kungam aicinātu uzmanīgāk klausīties te komitejas sēdes, lai izteiktu šādus apgalvojumus, kā tik minēt šeit nu, patās. Un kā jau tik minēt, arī komitejas sēdē ir par atbalstu šīs filmas tapšanā. Priešlikums vai to ielikt domas sēdes lēmumā vai līgumā, ja? Tas ir pakārtots jautājums. Galvenais šim jautājumam tiek pievērsta uzmanība, un kā jau Melbergs kundze arī šodien minēja, ja, ka viņi ir domājis arī šādā veidā šo finansējumu izlietot, ja, un es nekāds pretinums šeit neredzu. Es aicinātu kolēģis atbalstīt.
Edgars Zelders, lūdzu.
Jā, nu es nezinu, es jau teicu, ja, ka ir tie gadījumi, kad kāds grib būt varonis, ja, bet tā. Bet ir divas lietas, ir tukša runa un meli, ar ko viņi atšķirās?
Jūs zināt, ko viņi atšķirā? Tukša runa ir tad, kad grib slēpt. Nē, negrib slēpt melus. Bet meli ir tad, kad grib slēpt. Un te vienkārši tad ir jautājums, ko mēs īsti gribam tagad parādīt. Ja, jo es vēlreiz uzsveru, ja es apsveicam, bet tu esi arī tad gai turpmāk, taraukumu no tevis īpaši, ja, lai tad šāda iniciatīva un šāda izpēte, būt arī citos, daudz nopietnākos finansiālos jautājumos, un tiešām kā tas tiks izlietots. Un tad, tad tiešām, es tiešām novērtēju, tas ir labi, protams, ja, bet tad arī lūdzu arī citos, lai būtu šāda izpēte izvērtēšanas iniciatīva.
Paldies, es deputāts lūgtu atgriezties pie jautājuma pēc būtības, jo es vēlos minēt to, ka, manuprāt, tā ir viena lieliska ideja ne tikai filmas uzņemšanai, bet tā ir viena lieliska grāmeta, uz kuras pamatā ir runa par šīs filmas tapšanu. Un šeit nevienā brīdī nav runa par to, ka deputāti, nevēlētos atbalstīt, ir runā par risku izvērtējumu, iespējam, ko deputāti savos viedokļos pauž, bet neviens nav izteicis priekšlikumu, ka mums to nevajadzētu darīt. Mēs noteikti to atbalstam, un tāpēc es šobrīd aicināšu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu, ņemot vērā tās diskusijas, kas mums ir bijušas attiecībā par šī te finansējumu iespējamu sadalī brīdī, līdz tai ziņai, kad mēs būsim, es ļoti ceru, kad saņēmuši pozitīvu ziņu, kad Nacionālais kultūras centrs ir atbalstījis šo projektu, un 23. Gadā mēs varēsim sagaidīt filmu, kura mums tika apsolīta, ja negluži pirmizrāde Talsos, tad noteikti tuvākajās dienās pēc pirmizrādes arī šī pirmizrāde varētu būt Talsos. Labi, es aicinu šobrīd deputātu balsot par sagatavoto lēmu projektu, kurš balsot par. Paldies, kurš balso pret, kurš atturās. Paldies, 12 deputātiem balsojot par vienam atroties lēmums ir pieņemts un tiek virzīts uz domas sēdi. Madara, lai izdodās. Paldies.
Paldies, vislāk.
Šīs dienas nākošais darba kārtības jautājums par Talsu novada kultūras un tūrismu projektu finansēšanas konkursu nolikumu apstiprināšanu. Un turpinums ziņot Egita Murauska.
Jā, tā tad ir sagatavots un aktualizēts kultūras un tūrismu projektu finansēšanas konkursu nolikums. Un es mazliet gribētu iziet cauri konkrētiem punktiem, kas ir aktualizēti nolikumā, kur ir būtisks izmaiņas. Tātad piektais punkts. Attiecībā uz finansējumu, tātad līdzinājās projektu konkursu finansējums gadā divām kārtām bija 12 tūkstoši eiro. Tagad mēs lūdzam atbalstīt projektu konkursu finansējumu ar 25 tūkstoši eiro. Tas noteikti ir saistīts ar mūsu novada lielo teritoriju šobrīd un sadarbības un līdzdalības iespējām tieši no sabiedrības puses attiecībā uz finansējumu piesaist projektu konkursā. Tātad, lai mēs vienā kārtā varētu vismaz 12 līdz 14 projektus izskatīt un atbalstīt. Nākamais punkts, kurā ir veiktas izmaiņas, ir 8. Tātad par konkursu prioritāti pieteikumu iesniegšanas un izvērtēšanas termiņu katram periodam. Tātad ir pievienot šī konkursu prioritāte, kur attiecīgi ar, kopā ar izvērtēšanas iesniegšanas termiņiem apstiprina pašvaldības izpilddirektors ar rīkojumu. Ir papildināts 10. Punkts, kurā noteikts, kādā veidā tiek ievietot un publicēta informācija par projektu konkursu kārtējo kārtu un apstiprinātajiem projektiem. 12. Punktā ir pievienoti nosacījumi iesniegšanai, tātad pieteikumi iesniegšanai ar elektronisko parakstu. 15. Ir vienkārši precizēta tīmekļa vietas adrese, kur pirms tam bija www.tals.lv. Un tagad ir Talsu novads, tad ir precizēts nolikuma 4. Punkts par noformējumu saturu, kura ir atbilstoši precizēta iesniegšanas informācija. Tad 19. Punktā ir noteikts, ka pieteikumam jāpievieno ir apliecības kopija, tātad, ja šis pieteicējs ir Latvijas amatniecības kameras meistars, tautas daļa meistars radošo apvienībai asociācija biedrs, Un būtisks izmaiņas ir 5. nolikuma punktā, kur ir noteikts jaunais komisijas sastāvs, tātad mainoties komitejas nosaukumam, ir mainīts arī šis komisijas priekšsēdētāja nosaukums atbilstoši komitejas nosaukumam. Un papildināts ar 23.6, kur komisijas loceklis ir pašvaldības turisma informācijas centra pārstāvs. Tātad attiecīgi no tā izriet arī precizējumi nākamajos punktos par konkrētu locekļu skaitu, kuram jāpiedalās ir komisijas sēdēs, lai projektu pieteikumu varētu tikt izvērtēti. Tad ir pie pieteikuma izvērtēšanas 32. punkts precizēti pieteikumā. Iesniedzamie pielikumi, atbilstoši tam, kā tas ir šobrīd pievienots nolikumā pielikumos. Un tad ir precizēts būtis 39. punkts, kur attiecīgi ir norādīts, ka jebkuras izmaiņas pieteikuma tāmai norādīto pozīciju summās un to izlietojumu pretendentes saskaņo ar komisiju, sagatavojot un iesniedzot par to iesniegumu, kurš tiek skatīts komisijas sēdē, un tad pretendentam tiek atbildēts, vai viņš ir tiesīgs veikt šīs izmaiņas vai ne, no kopējās jau apstiprinātās summas, neparedzot, protams, papildus summas palielinājumu, jo summas palielinājums kopā ar projektu un apstiprināto projektu skaitu un projektiem tiek apstiprināts, protams, domas sēdē. Tādi ir šie būtiskākās izmaiņas minētajā nolikumā un noteikti var atbildēt uz jūsu jautājumiem.
Paldies, Egita, par ziņojumu. Vai uz deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumi vai viedokļi? Jā, Lauris Pīlējs, Ilva Norenberga pēc tam.
Jautājums īpaši nozīmīgs, ne, bet tur bija uzlaikt atpakaļ, kur bija tas nolikums. Tur bija prasīts iesniegt CD un DVD formātā, es pareizi sapratu. Papīra formā to projektu.
Nē, tur ir prasība sekojoša, kad projekts tiek iesniegts. Ja tiek iesniegts papīra formātā, tad ir jāiesniedz arī elektroniski. Tas ir par tapušajiem darbiem. Tas
jā, elektroniskā data nesējā. To var darīt flešā, tur ir daudz iespējas. Nu, es nezinu, vai pieminēt CD un DVD.
Nē, tas ir, tu palasi 41. punktu, tas ir attiecībā uz atskaitu un jau iesniedzamajiem dokumentiem un tapušajiem darbiem. Ja tas būs, piemēram, kaut kāds izdevums, tad viņi var iesniegt kā ierakstu vai attiecīt tādā veidā.
Tieši tā, elektroniskā data nesējā.
Jā, var precizēt.
Tas konkrēts formās, nu, tur.
Labi. Labi, paldies. Vai lūdzu vēl ir jautājumi? Pie priekšlikumiem viedokļiem es saprotu, ka Ilva Norenberga bija pacēlusi roku.
Es tikai gribēju informēt, ka papildus organizējām arī tikšanos par šī konkursa nolikumu, kurā īpaši atsaucība gan no deputāta puses nebija. Saņēmām priekšlikumus no bijušajiem konkursa laureātiem, kas arī ir startējuši un atzinīgi vērtē šo pašvaldības iniciatīvu. Es piekrītu Laura priekšlikumam, šis vairāk bija palicis no tā laika, ka, piemēram, kad mūziķi piedalās konkursā un izdod rezultātā, piemēram, CD disku ar mūziku, un tādā veidā tur ir palikuši šie CD un DVD, bet es piekrītu priekšlikumam. Paldies.
Paldies, vai lūdzu vēl kāds vēlas paust viedokli? Ja nē, tad es aicināšu šobrīd balsot deputātus par Laura izteikto priekšlikumu, kaut gan drošiem tas pēc satura nav. Tā satura būtība ir tieši tā pati, tikai šobrīd mēs precizējam, lai ir iespējama dažāda daudzveidība. Lūdzu uzlikt uz ekrānu tātad šo priekšlikumu. Jā, tātad CD un DVD ierakstu mēs mainām ar elektroniskā data nesējā. Kurš atbalsta šo priekšlikumu? Aicinu deputātus balsot. Paldies visiem deputātiem, kas ir klātesoši šajā mirklī, balsojot par šis priekšlikums ir atbalstīts. Jūs aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu, kurš balso par. Paldies visiem deputātiem, balsojot par, lēmums ir atbalstīts un virzīts tālāk. Šīs dienas nākošais darba kārtības jautājums par konkursa izcilākie Talsu novada izglītojumie un pedagogi vispārējā profesionālā sievietes un interešu izglītībā nolikuma apstiprināšana. Ūdis Katlaps, izglītības pārvaldes vadītājs. Lūdzu, Ūdi.
Jā, labdien. Tad ir sagatavots lēmprojekts par minētā konkursa nolikuma apstiprināšanu. Būtībā šis konkurs nolikums pēc savu saturā ļoti daudz neatšķiras no tā, kas ir bijušajā Talsu novada teritorijā arī iepriekš, bet šie te, nu, teiksim, tās svarīgākie jautājumi, kas varbūt šobrīd ir pamainīti. Tad 4. Punktā ir minēti iesniegšanas termiņi, kur mēs esam atstājuši līdz 20. Maijam, kad tad, līdz 20. Maijam tiek iesniegti iestāžu iesniegumi par to, kādi ir bijuši šie tie izcilie sasniegumi. Tad 4.2. punktā ir precizēts, ka līdz 1. septembrim tad tiek iesniegti dati par centralizētiem eksāmeniem, jo izglītība, valsts izglītības un satura centrs nevienmēr var mums iesniegt, un arī pagājušā gadā faktiski sanāca tā, ka kad ļoti labi būtu, ja šis te termiņš būtu tieši līdz 1. septembrim, jo vasaras periodā tad šos te datus var precīzi apkopot, arī saņemot oficiālu informāciju no valsts izglītības satura centra. Un savukārt tas, kas attiecās uz 4. Nodaļu par izcilākajiem pedagogiem savā darbā, tur tātad 4.3. punkts paredz šo te iesniegšanas termiņu 20. Jūniju. Te 4.3. punktā pamainīts uz 20. Jūniju, lai tanī brīdī, kad noslēdz šīs te mācību procesu, tad arī skolas var iesniegt par šiem te izcilākajiem pedagogiem informāciju. Tā iemesla dēļ, ka tad arī nolikumā ir atstāts nosacījums, ka pedagoga apbalvošana notiek rudenī, tad oktobra mēnesī tuvojoties skolotāju dienai. Tad nākamie punkti, kas attiecas uz trešo visu nodaļu, paliek nemainīgi pamatā, izņemot, ka nāk klāt 14. Punkts. 14. Punkts nāk klāt pamatojoties uz to, ka Dundags mākslas un mūzikas skolā ir profesionālā sievietes izglītības programma dejā. Līdz ar to 14. Punkts nosaka līdzīgs sasniegums, kā ir bijis mākslā un mūzikā, tikai uz dejas jomu. Tad nākamajā punkti, kas papildināti ir 27.3 punkts, tad šī te ir šī 4. Nodaļa par izcilu pedagoģisko darbu attiecīgajā mācību gadā, un tātad šajā gadā arī komisijai skatot nolikumu, radās šis priekšlikums papildināt tomēr 27.3 punktu par izcilu pedagoģisko darbu profesionālā sievietes izglītībā. Nu, līdz ar to arī profesionālā sievietes izglītības pedagogi šobrīd šīs 4. Nodaļas nosacījuma aspektā arī ir iekļauti šajā te izvērtēšanā, kas iepriekšējā gadā tātad nebija. Un tas arī lielos vilcienos ir viss, kas, nu, teiksim, ir pamainījies no iepriekšējā nolikuma. Un tā tad, kā jau es sākotnēji pieminēju, tad tāpat kā pagājušā gadā uzsākām, ka skolēnu apbalvošana būtu jūnija mēnesī, savukārt, kas attiecās uz pedagogu apbalvošanu, tad pedagogiem tas būtu oktobra mēnesī, kad tad tuvojas skolotāja diena, un tad tas ir būtībā šī te skolotāja dienas ietvaros, lai tā sasaistē arī būtu šo izcilāko pedagogu apbalvošanas procesu. Lūgums apstiprināt nolikumu un virzīt tālāk uz domu. Es gatavs atbildēt uz jautājumiem, ja tādi ir, un arī komisijas locekļi droši vien ir gatavi atbildēt.
Paldies, Ūdi, par ziņojumu. Lūdzu deputātu jautājumu. Ilva Norenberga.
Es atvainojos, ka es atkārtojos ar izglītības sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumiem, bet joprojām mani nomāc jautājums, tad sanāk, ka skolā, kurā ir 4 pedagogi, pēc 3 gadiem pats sliktākais no pedagogiem varēs saņemt apbalvojumu par izcilību pēc šī nolikuma.
Nu, būtībā ne pēc trīs gadiem teorētiski pieņemot, ka viņš ir izcils pedagogs, viņš to var pēc pieciem gadiem, jo 33. punktā ir minēts, tātad balvu tiek piešķirt nebiežāk kā vienreiz piecos gados. Bet nu, tas to būtību, jautājumu būtību nemaina, jā, ko Ilva varbūt jautāja. Tad nu, mēs esam par šo jautājumu diskutējuši arī pēc iepriekšējās. Tad, kad iepriekšējo reizi nolikumu pieņēmām, tad arī tanī pašā laikā, kad šogad izvērtējām izcilākos pedagogus komisiju, faktiski, kad izvērtēja izcilākos pedagogus, tad arī par šo te ieteikumu nu, diskutēja un runāja, bet nu, tomēr arī komisija skatīja, ka 28. punktā ir minēti šie kritēriji un tādas situāciju, nu, mēs domājam, ka tāda situācija, kā Ilva minēja, ka nu, pēc pieciem gadiem šis pedagogs atkal iegūst, ja viņam nav tiešām izcila sasnieguma, jo 28. punkts nosaka šos te kritērijus, kur ir jāizpilda. Un tie nu, nav tā, ka tos varētu izpildīt pilnīgi jebkurš pedagogs. Un šī gada pieredze rāda, ka nu, skolas tiešām izvērtēja pietiekami, nu, man liekas, pietiekami skrupulozi un detalizēti, un šis te pieteikto pedagogu skaits nemaz nebija tik liels, un visas skolas arī neiesniedza, pat izvērtējot šos izcilākos pedagogus, pat kandidāts neiesniedz. Tā kā nu, mēs gribam ticēt, ka arī skolas tiešām pieiet šim te procesam pietiekami atbildīgi, un tiešām izcilākie pedagogi arī iegūst šo balvu. Un arī, ja tā ir mazā skola, tad faktiski šim te pedagogam saskaņā 29. punktu būtībā būs arī jāsaceņš ar citu skolu pedagogiem, kas tiek izvirzīti no mazajām skolām, jo tātad no katras skolas, kurā ir līdz 100 izglītojumajiem, tiek izvirzīts viens pedagogs, bet balvu saņem no šīm mazajām skolām viens pedagogs uz 200 izglītojumiem. Tas nozīmē, ka faktiski no 200 bērnu skolām tiek izvirzīts vien no katras pa vienam pedagogam, bet tikai viens no viņiem saņem šo te balvu. Tā kā šīs skolas pedagogam ir jāsaceņšās arī vēl ar tās citas skolas pedagogu. Nu, tā kā mums šķiet, ka diez zin, vai šāda situācija radīsies.
Paldies, Dainis Karals.
Jā, kā jau Vila teica, mums neliela diskusija arī bija komitejas sēdē, bet es gribu apstiprināt Ulda teikto, ka ja bija bažas apstiprināt šos nosacījumus vai nolikumu atsevišķiem deputātiem par šīs izcilības balvas piešķiršanu, un kad vai iestāžu vadītāji neizmantos to kaut kādos sautīgos nolūkos, tad arī to, ko mēs jau norādījām, un tas ir apstiprinājies, šīm bažām nav nekādu pamata. Iestāžu skolu direktori ir ļoti atbildīgi piegājuši pienākuma izpildē un izvirzot izcilākos skolotājus, nevis izglītības iestādes izvirzīja šādus skolotājus. Es varētu teikt varbūt par nožēlu, bet analizējot situāciju un pārnājot ar kolēģiem, nosacījumi ir gan stingri, lai viņus izpildītu. Un es domāju, ka arī nākotnē mums nav bažas, kad kāds kaut kur izvirzītu tikai tāpēc, lai izvirzītu, nevis tāpēc, lai neatbilst minētā nolikuma 28. punktam un arī 29. iesākt atsevišķi ierobežojumus. Un es noraidītu bažas un aicinātu kolēģus atbalstīt minētā nolikuma. Varbūt papildus informāciju vēlos sniegt, kad minētā nolikums tika pārskatīts, tika izsūtīts visām izglītības iestādēm. Jā, bija priešlikuma un arī komisija skatīšos priešlikumus, un arī tas ir atspoguļojies šajā nolikumā ar šiem papildinājumiem, ko minēja Ulds.
Paldies, vai lūdzu, vēl ir jautājumi? Priešlikumi vai viedokļi? Ainis Tūrmans, lūdzu, pēc Maļakas Sojus.
Jā, es par lēmumu projektu, ja mēs minām pamatojumu, tā arī tik minēts, ka arī ir komitejā skatīts, mums nevajadzētu arī komitejas sēdu numuru minēt pamatojumu. Jo mēs ļoti bieži tā darām, principā, pārsvarējo lēmumu projektu, tas ir arī
arī konkrētās komitejas, tur, teiksim, datums un sēde norādīt šeit nav. Manuprāt, arī vajadzētu norādīt komitejas.
Jā, paldies, Aini, bet preambulā ir minētas komitejas.
Es nemanīju pirmīt, varbūt uzlikt. Ir jā.
Nu, ja nav, tad viņš ir kaut kur pazudis pa ceļām, bet arī manā melnrakstā ir.
Jā, ir gan, jā, ir. Es tad skatos to, ko citu. Jā, es atvainojos, izkārtībā. Paldies, jā. Paldies.
Labi, paldies. Tad Oļegs Savojums šobrīd.
Nu, man būtu viedoklis, jo šobrīd, no pagājušo gadu pieņemot šo lēmumu, es domāju, ka mēs spērām soli, pozitīvu soli izvērtējot mūsu pedagogus visos līmeņos šobrīd. Ja mēs paskatāmies un ja iestāde var izvairīties no šādām situācijām, kad iestāžu vadītājs saņem pārmetumus, kad iestāžu vadītājs ir ieinteresēts kaut kādā veidā šo pedagogu izvirzīšanā, tad nu, skolās ir tomēr tādas iespējas, kā iesaistīt kolēģus izvērtēšanas procesā un līdz ar to kolēģi metodiskajās jomās var izvirzīt savus kolēģus, izvērtējot iepriekšējā gada rezultātus. Un šie rezultāti nu, nebūs daudziem pedagogiem, jo šis 28. Un arī 29. Punkts šajā nolikumā ļauj tomēr kolēģiem izvērtēt savus kolēģus un arī virzīt savus kolēģus tālāk šiem apbalvojumiem. Un manuprāt, ka šis nolikums ļauj pateikt visiem mūsu pedagogiem, ka mēs kā Talsnova pašvaldība novērtējam viņu darbu, ka mēs vēlamies apbalvot labākos skolotājus. Un, manuprāt, kad arī pagājušā gadā pieņemts lēmums, ka šādus pasākumus arī veidot un rīkot un apbalvot labākos pedagogus, tas ir tikai pozitīvs solis no Talsnova pašvaldības puses. Es atbalstīšu šo lēmumu.
Paldies. Es saprotu, mēs esam šobrīd pie viedokļiem. Lūdzu, Ilma Renberga.
Es klausījos Solavīla kungā un likās, ka iepriekš, pirms pagājušajā gada, manuprāt, janvārī apstiprinājumu šādā līdzīgā versijā nolikumu, ka pirms tam labākie pedagogi nebūtu godināti. Nē, tieši otrādi skaidrībā es vēlos uzsvērt, ka arī iepriekšējos gados ir bijusi kārtība, kādā veidā izcilie pedagogi un skolēni tiek godināti. Tā ir bijusi gadu gadiem, kad šie skolotāji un pedagogi, kas ir uzrādījuši labus rezultātus, mācību priekšmetu olimpiādēs, dažādos konkursos, tai skaitā sporta sacensībās, tai skaitā sacensībās, kas notiek reizes 4 gados gluži kā olimpiskās spēles, viņi ir uzrādījuši izcilus rezultātus, un tad par izcilību viņi ir tikuši atbalvoti. Tagad, sākot no šī gada janvāra, mēs esam sākuši atbalvot arī par izcilu pedagoģisko darbu. Ir noteiktas prasības, labi, tur var, tas ir subjektīvs viedoklis, vai tās ir objektīvas izcilībā vai nav objektīvas, bet mēs nosakam, mēs liekam priekšlikumu, ka jebkurš var sasniegt izcilību, un tādā veidā mēs noniecinām tos, kas tiešām gatavojas šīm pie olimpiādēm sacensībām, kas trenējas, kas piedalās, kas praktizējas un dara to dienu no dienas un dara to tiešām izcili. Iepriekš šis nolikums paredzēja, ka valstiskā līmeņa sacensībās ņem vērā šos rezultātus, un līdz ar to mēs piešķiram tiem, kas ir neitrāli. Vērtētāji no malas ir pateikuši, ka tiešām jā, mūsu novadnieki ir bijuši izcili, un tāpēc mēs šiem skolotājiem un audzēkņiem piešķiram balvas. Šobrīd, kā Solvija kungs pats minēja, kolēģi vērtē kolēģus, un mēs viņus noliekam vienā rindā ar tiem, kas ir sasnieguši augstu līmeņa rezultātus valstiskā līmenī. Es atbalstu to, ka kaut kāda veida apbalvojums, sākot ar janvāri, tiek piešķirts arī tiem pedagogiem, kas strādā pirmskolas izglītībā, kas strādā sākumskolas posmā, kuriem iepriekš nebija iespējas pretendēt šo finansējumu, jo olimpiādas vai konkursi nenotika viņu pārstāvētajā vecuma posmā. Bet šobrīd sanāk, ka vispār izglītojošās skolas un interešu izglītība dublējas, jo viņiem ir iespēja saņemt gan apbalvojumu par izciliem sasniegumiem konkursos, gan arī 27.2 un 27.3 punktā minētajos gadījumos. Tātad mēs faktiski dublējam iespēju šiem pedagogiem saņemt atkal dubultu finansējumu, kas manā skatījumā ir lieki, tāpēc es izsaku priekšlikumu 27.2. izteikt par izcilu pedagoģisko darbu sākuma skolā, kas iepriekš ir bijis vispār izglītojošā, un 27.3. svītrot par interešu izglītību, jo tas tiek paredzēts jau nolikumu pirmajā daļā, kad mēs runājam par konkursiem, par dažādām sacensībām, kur šie pedagogi ir pierādījuši savu izcilību ar saviem audzēkņiem, un līdz ar to arī iespēja pretendēt uz pašvaldības apbalvojumu. Es ceru, ka bija saprotams mans viedoklis. Paldies!
Ilva, lūdzu, vēl vienreiz 27.2. formulējums bija par izcilu pedagoģisko darbu sākuma skolā.
Jā, un svītro 27.3.
Jā, tu esi. Paldies. Paldies, vai lūdzu, vēl kāds vēlas paust viedokli? Dainis Karols.
Es vēlos kolēģis aicināt atbalstīt nolikumu esošajā redakcijā, un kā jau es minēju, gan tika iesniegt priešlikumu, gan tika papildināts nolikums, un es aicinātu, es vismaz no savas puses rosinu noraidīt šīs bažas par to, vai pieņemsim par izcilību pedagoģisko darbu vispār izglītošajā skolā, vai par izcilu pedagoģisko darbu profesionāli ievirs skolā, kas ir savu veidu jauninājums, vai šādi punkti būtu jāņem ārā. Ja kāds pedagogs gan vispār izglītojušā skolā, gan profesionālās ievirs skolā var uzrādīt izcilu sasniegumus, un kā jau es minēju, šie sasniegumus uzrādīt, viņi nav tik viegli atbilstoši 28. Punktam minētajā nolikumā. Ja? Nu, es tādu skolotāju nesētu uz rokām, jo tāds pedagogs ir, kurš var vienlaicīgi uzrādīt gan 27.2. punktā minēto, gan 27.3. punktā kādā vietā, un šādu izcilu novērtējumu saņem. Ja, bet savukārt, ko šis nolikums paredz, kā jau arī sākotnēji tika minēts izstādāt, ka mēs dodam iespēju pedagogiem iestādēm piedalīties un savā ziņā pateikt to paldies, un kā jau arī Jūla savā uzrunā minēja, agrāk nebija visām izglītības iestādēm šādu iespēju virzīt savus pedagogus uz šādu veidā apbalvojumu vai balvas saņemšanu. Ja? Es aicinātu nolikumu esošajā redakcijā.
Paldies. Vai lūdzu vēl ir kādi priekšlikumi vai viedokļi? Mēs tūlīt balsosim par priekšlikumiem, ko ir izteikusi Ilma Arenberga. Bet es arī aicinātu kolēģus atbalstīt nolikumu esošajā redakcijā, jo, ja mēs klausamies uz argumentiem, tad tika pieminēti argumenti kā sasniegumi mācību olimpiādēs un konkursos un sacensībās, bet mēs varbūt esam nedaudz piemirsuši vienu lietu, kas ir saistīta ar mūsu bērniem, skolēniem, audzēkņiem, kuri iespējams nekad nesasniegs augsts rezultāts kādā no mācību olimpiādēm, ar kuriem arī strādā izcili pedagogi, kas atbilst gan šiem te nosacījumiem par pedagoģiskā darba metodēm, gan par mācību materiālu sagatavošanu, un arī tie pedagogi, kuri veic šo darbu, iespējams, pat vēl daudz lielākā mērā ir domājuši par to, kā attīstīt un domāt par bērniem un kā iekļaut sabiedrībā tos, kuriem varbūt kādā brīdī ir grūtāk. Tāpēc es aicināšu deputātus balsot šobrīd par Ilvas Norenbergas priekšlikumiem, bet kopumā aicinu atbalstīt esošo nolikumu esošajā redakcijā. Tā, šobrīd Ilvas Norenbergas priekšlikums tad par 27.2. punktu redakciju, proti svītrot vispār izglītojošā skolā un iekļaut sākuma skolā. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Ar trijām balsīm par, piecām pret un piecām atroties, šis priešlikums nav pieņemts. Nākošais priekšlikums ir svītrot no nolikuma 27.3 punktu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Paldies, kurš atturās? Četriem deputātiem balsojot par, pieciem pret, četriem atroties, arī šis priekšlikums nav pieņemts. Saicam deputāts balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Kurš atturās? Paldies. Desmit deputātiem balsojot par, trīs atturoties. Šis lēmuma projekts ir apstiprināts un virzīts tālāk uz domas sēdi. Un šajā mirklī es izsludināšu 10 minūšu pārtraukumu. Tiekamies 10:35.